Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 6. januar, ovo su najvažniji naslovi. Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije u požićnoj poruci naveo da današnja seksualna sloboda vodi ka porobljavanju čovjeka seksualnim nagonima, posebno osuđujući pripadnike LGBT populacije. Stupio na snagu novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima sa drastično uvećanim kaznama za one koji budu kršili propise. Za sada neće biti usvajanja mehanizma za suspenziju bezviznog režima državama Zapadnog Balkana. Najmanje 4 osobe poginule, 15 ranjeno u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, razgovaralo se o tome kakve su šanse da bude formiran REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratovima koji su 90. godina vođeni na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornice su bile Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršalić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Na pitanje koliko je bilo mrtvih i prognanih u tim ratovima, Vesna Teršalić i Nataša Kandić kažu:
mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130 tisuća ljudi. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan koji najavljuje najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Sina Božjeg Isusa Hrista. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo poručuje da kada svi hrišćanski narodi slave Božić u svojim crkvama, crnogorski narod jedini u Evropi svetkuje praznik pod zvjezdanim nebeskim svodom ili u tami. Mihajlo je u božićnoj poruci kazao da se u duhovno podijeljenoj Crnoj Gori manja polovina odrekla svoga imena, mrzi svoj crnogorski narod po tim pravim svetim imenom, a obožava ga pod tuđim, klanja se lažnim prorocima i svecima koji su topuzom i mačem dijelili pravdu Božju svojem narodu, saopštio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. A mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije poručuje da je današnja globalna kulturna revolucija antihrišćanska. Amfilohije u božićnoj poruci naveo da današnja seksualna sloboda vodi ka porobljavanju čovjeka seksualnim nagonima, posebno osuđujući pripadnike LGBT populacije. Nevladin LGBT forum Progres ocijenio je da je božićna poruka Amfilohija govor mržnje i pozvao nadležne državne organe u Crnoj Gori da reaguju. U Crnoj Gori je od danas stupio na snagu novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima sa drastično uvećanim kaznama za učesnike u saobraćaju koji budu kršili propise. Novina je da između ostalog vozači u Crnoj Gori od danas moraju da imaju evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, a ukoliko nemaju taj dokument i polisu osiguranja u slučaju nezgode, platit će kaznu od 40 do 200 eura. Iz Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore saopšteno je da obrazac izvještaja svaki osiguranik besplatno dobija od svog osiguranika. Uravajućeg društva. Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon rekla je da u dogledno vrijeme neće biti usvojen mehanizam za suspenziju bezviznog režima državama Zapadnog Balkana, pošto su pregovori evropskih institucija o tome propali. Najmanje 4 osobe poginule su, 15 ranjeno kada su se dvojica napadača samoubica eksplozivom raznijeli u zgradi državne uprave u južnom dijelu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad obratit će se javnosti prvi put nakon nekoliko mjeseci, objavila je jučer sirijska državna novinska agencija Sana. Asad će danas govoriti o najnovijem razvoju događaja u Siriji, objavila je Sana, ali nije iznijela više detalja. Turske vlasti ukinule su zabranu koja je decenijama važila za nekoliko hiljada književnih naslova od komunističkih izdanja do humorističnih sadržaja. Parlament Turske je u julu usvojio prijedlog zakona prema kojem ukidanje zabrana stupa na snagu ako u roku od 6 mjeseci nijedan sud ne ospori tu mjeru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Gospođa Kandić i gospođa Teršelić su zajedno sa grupom nevladinih organizacija pre 4 godine pokrenule inicijativu da se osnuje REKOM. Tu inicijativu je svojim potpisima podržalo oko 550.000 građana sa prostora bivše Jugoslavije. Gospođo Kandić, septembra meseca prošle godine aktivisti REKOM-a poslali su predsjednicima svih država na području bivše Jugoslavije razglednice u kome ih mole da pokrenu zvaničnu proceduru za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Kako su predsjednici reagovali?
Mi smo napravili jednu malu anketu, zvali smo kabinete predsjednika država u regionu da pitamo, da vidimo kako su stigle razglednice, koja je bila reakcija i uglavnom nije bilo neke reakcije. Reagovao je makedonski predsjednik Ivanov koji je odmah pozvao profesorku Biljanu Vankovsku, zagovaračicu inicijative REKOM iz Makedonije. Mi smo ovdje u Beogradu saznali, služba nam je rekla da je predsjednik Srbije Nikolić shvatio da je to dobio na poklon. U Zagrebu inicijativa mladih je dobila odgovor da su stigle razglednice i da ih predsjednik Josipović čita. Ali nije bilo reakcije i to nas je onako veoma začudilo i pokazalo nam zapravo da visoki političari nisu navikli na komunikaciju sa običnim ljudima. To ostaje u njihovim službama. Njihovim službama to nije nešto posebno relevantno, tako da razmišljajući o tome kako bi to bilo u nekim drugim državama, došli smo do toga da bi bilo sigurno drugačije, a da mi zapravo ovdje treba da produžimo sa nekim akcijama kojima ćemo stalno dovoditi u situaciju visoke političare od predsjednika premijera, zapravo reaguju na ono što saopštavaju građani u porukama ili poštom upućenom njima.
Gospođo Teršelić, kako vlast u Hrvatskoj gleda na REKOM?
Suzdržana je u situaciji pogoršane regionalne komunikacije. Nažalost, naša pitanja prema vlasti ostaju bez odgovora, ali je iznimno važna podrška koju dobivamo od predsjednika Josipovića. Tako da smo se u ovoj godini jako koncentrirali na civilne žrtve rata, još uvijek je u tijeku kampanja za sve civilne žrtve. I naravno u vezi inicijative za REKOM, jer je to najznačajnija, najvažnija regionalna inicijativa kojom bi mogli utvrditi činjenice o svim žrtvama iz svih postjugoslavenskih zemalja. I mislim da je nedopustivo da još uvijek imamo tišinu od strane vladinih institucija u Hrvatskoj.
Naši političari, izuzela bih hrvatskog predsjednika i crnogorskog predsjednika, političari u regionu, oni su skloni da daju jednu deklarativnu verbalnu podršku, ali kada se traži konkretizacija te podrške, onda tu nastupa, da kažem, jedan brisan prostor. Mi smo upravo u toj jednoj fazi kada pokušavamo da tu inicijativu REKOM sa civilnog nivoa prenesemo i predamo političarima i da to postane međudržavni projekat, međudržavna inicijativa. Dobijemo podršku od predsjednika Josipovića, posljednji put je bilo 8. maja kada je on rekao, eto, on će preuzeti na sebe da pošalje ličnu poruku, pismo predsjednicima u regionu, da svi u svakoj zemlji krenu sa ispitivanjem ustavno-pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM. Posle toga je došlo do političkih promjena, izmjena vlasti u Srbiji i onda nastupa jedna tišina i mi od tada u Srbiji zapravo nismo uspjeli nikako da se približimo tom političkom nivou. A bez predsjednika države Srbije ne može se ni zamisliti da može biti formirana tako jedna međudržavna komisija.
Gospođo Terčelić, očigledno je da to teško prolazi. Evo, pomenuli smo gospodina Josipovića koji to prihvata i znam da predsednik Crne Gore, da on isto ima vrlo pozitivan odnos prema toj inicijativi, ali ostali se ne oglašavaju. Vidimo kako Srbija reaguje. Kako Evropska unija gleda na to? Ja mislim kad bi Evropska unija pritisla da bi to krenulo. Jesu li oni ravnodušni prema tome?
Nisu ravnodušni, ali smatraju da je ovakvo pitanje ipak unutar nadležnosti pojedinih zemalja, jer kada u pregovorima o integraciji uvrštavaju ciljeve koje treba dostići, onda će naravno biti dosta striktni u pogledu pravičnog suđenja i funkcioniranja pravne države, ali se neće odlučiti da cijelu jednu inicijativu poput rekoma uključe među ciljeve koje treba postići, mada u svojim izvještajima na prominentnim mjestima navode da je to jedna iznimno važna inicijativa. Oni s jedne strane podupiru inicijativu, ali je ne uvrštavaju među kriterije.
Gospođo Terčević, vi ste jednom izjavili da bi rekom trebalo da napravi veliku knjigu mrtvih u kojoj bi imenom i prezimenom bili popisani svi oni koji su od 1991. godine ubijeni, protjerani ili raseljeni, kao i oni koji se vode kao nestali. Rekli ste da treba utvrditi okolnosti njihovog stradanja. To je ogroman posao, da li je to moguće?
To je moguće prije svega zato što su važne korake i važne istraživanja napravile organizacije za ljudska prava i organizacije civilnog društva, kao što je Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva, kao što je Fond za humanitarno pravo iz Beograda, iz Prištine. Dokumenta radi na dokumentiranju stradanja u Hrvatskoj. I mi se približavamo sve potpunijem popisu. To su podaci na kojima bi rekom mogao graditi. Puno su podataka prikupile vladine institucije i znanstvene institucije i mislim da je minimalna obveza koju vlade imaju i koje bi mogle ispuniti kroz rekom zapravo da objave podatke, da objave imena i prezimena i okolnosti stradanja. To stvarno duguju u prvom redu žrtvama, ali i svakom od nas. Svaki državljan postjugoslavenskih zemalja ima pravo vidjeti te objavljene podatke. Nažalost, još uvijek govorimo o procjenama. Mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130 tisuća ljudi, ali kad pitate recimo Republiku Hrvatsku, bilo koju drugu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, da pokažu evidenciju primjerice svih civilnih žrtava ili svih logoraša, oni naprosto ne daju nikakav odgovor, jer te podatke nemaju. Mislim da je doista minimum da se na jednom mjestu prema jedinstvenoj metodologiji objedine ti podaci i da se objave u knjigi mrtvih i da je to zadaća rekoma.
Gospođo Kandić, svaka strana ima svoju istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i te istine se međusobno isključuju. Ne postoje samo razlike u interpretaciji događaja, nego i u utvrđivanju činjenica. Naime, svako ima svoje činjenice. Kako, gospođo Kandić, onda doći do podataka koji su prihvatljivi za sve?
Taj poimenični popis svih koji su stradali, ubijeni ili nestali, to je naše oružje sa kojim mi računamo da će na kraju političari shvatiti da je na njima ta laka istorijska odgovornost zapravo da osnuju taj rekom. Mi smo već dosta uradili. 21. januara Istraživačko dokumentacioni centar u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo predstavit će Bosansku knjigu mrtvih. To su 4 knjige koje sadrže 96.000 imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali od 91. do 95. godine u ratu u Bosni i Hercegovini. To je jedini spomenik svim onim ljudima koji su izgubili život. Znači, nema granice između onih koji su na jednoj ili drugoj ili trećoj strani. U tim knjigama su svi oni. Prošle godine u septembru Fond za humanitarno pravo Srbije i Kosovo izašli su sa prvim tomom kosovske knjige pamćenja sa 2050 imena koje su zapravo praćene narativom upravo onome što ste pitali Vesnu o okolnostima stradanja
svakog tog čoveka, žene, deteta. Idemo dalje, a sad zajedno dokumenta i Fond za humanitarno pravo, mi pravimo poimenični popis ljudi koji su stradali u ratu u Hrvatskoj 91. 92. i kasnije zaključno sa operacijom Oluje i nakon toga. Kako, kada postoje različite istine, kako doći do nečega što je, da kažem, minimalno zajednički? Ove imena, to će da bude jedan most, on povezuje sve, imena su nešto što će, samim tim što su utvrđena, proverljiva, svi će ih poštovati i ne vidim nikakav problem sa tim. Ono što jeste problem, ali što se može, da kažem, otkloniti samo na jedan specifičan način, a to je razumevanje. Znači, svako ima pravo na svoju istinu. Mi ne mislimo da REKOM treba da utvrđuje zajedničku istinu. Svaka žrtva, svaka porodica ima pravo na svoju istinu i niko ne može ni da hoće, ne može to da menja. Ono što mi hoćemo, to je razumevanje iz ugla drugog, da razumemo to i da pokušamo da vidimo šta se to dogodilo iz ugla onog drugog. Kako on to zapravo vidi, šta se to njemu dogodilo, a što mi ne vidimo. To je onda približavanje različitih istina, ali to može samo razumevanjem i samo uvažavanjem ključnog procesa, to je empatije. Bez empatije mi ne možemo da dođemo ni do poverenja, niti do približavanja, niti do toga da kažemo dobro. Mi razumemo kako većina Hrvata vidi tu operaciju Oluja, a isto tako onda možemo da dođemo do toga da vidimo da li možemo da dođemo do te kulture u kojoj će ljudi iz Hrvatske, građani, kažu da, mi razumemo kako Srbi, građani Hrvatske koji danas ne žive u Hrvatskoj, kako oni vide tu Oluje. I kada dođe do toga, kada počne to razumevanje iz ugla drugog, ja mislim da je onda suočavanje sa prošlošću na jednom dobrom putu, a mi ga ne možemo dovesti do tog nivoa bez države, bez političara, bez tog državnog pečata, ali najveći deo posla koji se odnosi na dokumentovanje, mi na tome radimo i veliki deo posla smo zapravo napravili.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta, Centar za suočavanje sa prošlošću, i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Teršević, da li postoji neka slična komisija u svetu? Imamo primjer Memorijalnog centra Jad Vašem u Jerusalemu. Tamo su popisane sve žrtve holokausta, ali tu nema nikakvog spora oko činjenica. Tu je jedna nacija i žrtve te nacije, a u ovom slučaju imamo nekoliko nacija. Da li tako nešto postoji u svetu, kao što je rekom?
Ne postoji baš usporediva komisija i usporediva situacija, ali nema razloga da ne budemo prvi. Bilo je već iskustava na Timoru gdje nemamo samo jednu grupu žrtava i mislim da je uvjet normalizacije i izgradnje povjerenja da i u Hrvatskoj i u Srbiji pokažemo dovoljno zrelosti i priznamo stradanja svih i stvorimo prostor u kom će biti moguće istovremeno i slavit pobjedu, a i sjećat se ubijenih. I to je najveći izazov. Kad smo prije nekoliko godina objavili publikaciju Jedna povijest, više historija, najviše debate izazvala je ona stranica gdje su bile jedna pored druge objavljene fotografije branitelja koji se vraćaju u Zagreb nakon operacije Oluja, a odmah pored nje slika izbjeglica koje napuštaju Hrvatsku. I prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice, vratilo se nešto više od 132 tisuće ljudi, ali samo oko 48% za stalno. Dakle, povratak je još uvijek strašan izazov. On je zaustavljan od strane hrvatskih vlasti, zločini su zataškavani. To su sve teški tereti suočavanja s prošlošću s kojima se u Hrvatskoj još uvijek nosimo, ali riječ je baš o tome da interpretacije toga što se dogodilo u Oluji, ma nisu ni blizu. I kao što je rekla Nataša, težimo približavanju tih interpretacija. Činjenice o ubijenima, o nestalima, o spaljenim selima, naravno, trebaju biti utvrđene, oko njih ne bi trebali voditi rasprave, trebalo bi postati nepristojno da se sporimo oko činjenica. Treba nam REKOM kao zajednički mehanizam za utvrđivanje činjenica. Bez toga teško da možemo izgraditi zdravi temelji za izgradnju povjerenja i za normalizaciju i kvalitetan život i za empatiju i solidarnost.
Gospođo Kandić, gospođa Teršelić je rekla da se računa da je u ratovima na području bivše Jugoslavije ubijeno oko 130.000 ljudi. Postoji li nekakav približan podatak o broju proteranih i raseljenih?
Ajmo prvo oko ovih 130.000. Imamo oko 96.000 ljudi koji je izgubilo život u ratu u Bosni i Hercegovini. Imamo u Hrvatskoj oko 11.000 Hrvata i između 6 i 7.000 Srba koji su izgubili život. Što se tiče Srbije, koja, kako bi rekao pokojni predsjednik Srbije, Srbija nije bila u ratu, imamo oko 1600 državljana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život na teritoriji Republike Hrvatske i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zatim imamo 13.500 ljudi koji je izgubilo život od januara 1998. godine do kraja decembra 2003. godine na Kosovu u toku oružanih sukoba i neposredno nakon oružanih sukoba. Oko 250 ljudi je izgubilo život u ratu u Makedoniji 2001. godine i oko 50 pripadnika bivše JNA i teritorijalne odbrane Slovenije je stradalo na početku rata na teritoriji Slovenije. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Samo da spitam, je li se onda može reći da je oko 2 miliona raseljenih bilo?
Mislim da kad se sabere, da. Znate, tu ima i lokalno pomeranja. Ima pomeranja od sela do sela. Kada sve to računamo, moja procena je da ima oko 2 miliona, s tim što bi se moglo reći da više od 600.000 ljudi definitivno je napustilo teritoriju nekadašnje Jugoslavije i da se nalaze u svetu, u Europi, Americi, Australiji, na raznim kontinentima i definitivno zauvek je napustilo ovaj Balkan.
Gospođo Teršelić, da li se razgovaralo o tome gdje bi moglo da bude sedište REKOM-a?
Razgovaralo se i neki je prijedlog koji se često spominjao bio da bude u Sarajevu. To je grad koji je silno stradao, ali to je nešto o čemu svakako ponovo trebaju raspravljati predstavnici vlada i predsjednika i na njima će biti da uobliče taj prijedlog i ma koliko odluka bila teška, zapravo je važno uz to i znati da gdje god će biti sjedište, da će postojati uredi u pojedinim zemljama gdje će se onda i prikupljati podaci i gdje će zapravo raditi istraživači po jedinstvenoj metodologiji, tako da je to važno pitanje, opet ne ono oko kojeg bi očekivala najburnije rasprave.
I na kraju, gospođo Kandić, rekao bih da ste vi sad u stanju čekanja. Vi ste maltene najveći deo posla završili, sad to na neki način treba da se prebaci na državu, države se ne oglašavaju. Mislite li vi da će neki pomak biti urađen u 2013. godini, pa da bi recimo u nekoj 2014. godini komisija zvanično mogla da počne da radi?
Govorili smo o tome koliko mi radimo na ovom poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih u ratovima, znači mi nastavljamo sa tim. Velika stvar će biti promocija ove bosanske knjige mrtvih. Mi, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Srbije, Dokumenta, nastavljamo. Civilno društvo ima kapacitete, ono što države nisu uspele 20 godina, da se prvi put u istoriji ovog Balkana, ovog dela sveta, napravi taj poimenični popis žrtava koji će da prekine tu balkansku praksu, kulturu, sećanja na brojke koje su uvijek bile onoliko velike ili manje, zavisno od toga koji je politički interes bio u opticaju. Znači, ne čekamo, mi ćemo koristiti različite situacije za promociju REKOM-a. Osim toga, ne treba zaboraviti da javna podrška za osnivanje REKOM-a, ona je neupitna, ona stalno raste. Mi smo u septembru, oktobru i novembru pravili te ulične akcije, razgovori sa građanima, nastavili smo da prikupljamo potpise za osnivanje REKOM i postoji jaka javna podrška. E sad je problem u tome što smo mi mislili da javna podrška utiče snažno na političku podršku. Ja sam lično doživjela veliko razočarenje kad sam shvatila da te dve podrške ne korespondiraju, ne komuniciraju. Da vidimo da je to javna podrška jaka, da to obični ljudi smatraju da je najvažnije, ali to nema uticaja na političare. Na političare ne utiče, niti mi želimo da evropske institucije narede. Mi od evropskih institucija također imamo tu jednu verbalnu podršku. Vesna je rekla, oni nas jako hvale kao inicijativu u svojim izveštajima. To je opet jedna, da kažem, verbalna podrška koja nije mnogo različita od ove podrške koju mi dobijemo od domaćih političara. Ova inicijativa je lokalni odgovor na lokalnu potrebu da odgovorimo na to teško nasleđe. Zapravo, nijedna presuda ne može učiniti toliko koliko može jedno vansudsko regionalno telo na priznavanju javnih žrtava.
Gospođo Teršelić, po vama, kad vi mislite da bi taj posao mogao da bude završen i da bi ta komisija mogla da krene da radi, ili uopšte nema smisla o tome razgovarati?
Bilo bi, naravno, važno da to bude što prije, jer je prošlo i dosta vremena od počinjenja zločina, previše ljudi nije dočekalo nikakvo priznanje patnje, ali ako i ne bude 2013. ako bude 14. ili 15. nema razloga za očajanje, jer se neki postupci za ratne zločine iz Drugog svjetskog rata još uvijek vode, ali ne smije se toliko odlagat, jer smo prečesto gledali da političari iz jedne u drugu zemlju jedni druge okrivljuju i optužuju. Primjerice, političari iz Hrvatske još uvijek gledaju prema Srbiji i optužuju za progon Hrvata 91. a iz Srbije čujemo optužbe za egzodus Srba iz 95. Trebaju činiti konkretne korake, sve što mogu kako bi se pronašli posmrtni ostaci nestalih, kako bi se kaznili počinitelji zločina i kako bi se kroz REKOM utvrdile činjenice i stvorio dobar temelj za priznanje patnje svih žrtava. Važno je to činiti što prije, važno je priznavati patnju i u pojedinim zemljama, a bilo bi silno važno što prije osnovati REKOM. Međutim, ja to ne bi vezala uz 2013. jer čak i ako 2013. neće biti povoljnih regionalnih uvjeta za osnivanje, nema razloga da se to ne napravi 2014. Svi očekuju i priznanje patnje, u najmanju ruku utvrđivanje činjenica. Zato mislim da vlade svima nama, a prije svega žrtvama, duguju REKOM i trebaju ga osnovati. Hoće li to biti sljedeće godine ili neke druge, to je u rukama političara i oni su na potezu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Teršelić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa, slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije u Božićnoj poruci naveo da današnja seksualna sloboda vodi ka porobljavanju čovjeka seksualnim nagonima, posebno osuđujući pripadnike LGBT populacije. Stupio na snagu novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima sa drastično uvećanim kaznama za one koji budu kršili propise. Za sada neće biti usvajanja mehanizma za suspenziju bezviznog režima državama Zapadnog Balkana. Najmanje 4 osobe poginule, 15 ranjeno u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. Bilo je to sve ove nedjelje 6. januara, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.